Хәйерле кич, дуслар! Матурлыққа, батырлыққа ұмтылушыларны, хыялланырға сірләшіргі яратушыларны, һәм әлбәттә бәхет деген сірлі дөньяға юл ярушыларны сірдәшханаға шақырабыз. Һәр йыл сайын җиргә язлар килә. Язлар килү белән сөйекле шагыйрыбыз Габдулла Тукайның да туган көнен көтеп алабыз. Бөек Тукайыбыз да язның матур бер көнендә бүреләр уянган шакта дөньяга вассалган. Гасырлар узгач та якты исеме онытылмаган шәхесләр күп булмый. Нинди генә шырлар килсә дә, үз милләтенә шын күңелдән хезмәт иткән шәхесләр онытылмый. Шундыйларның берсе әлбәттә Габдулла Тукай. Тукай диңгез кебек тирән, киң һәм катлаулы шагыйр ул. Без аны тулысынча белеп җиткергәнебез юк әле. Бүгенге яш буын да Тукай иҗатына кабат-кабат килә. Аның үлмәс әсәрләрен укып, шигырьләренә иҗат ителгән җырларны тыңлап юана.
Матур тел, әкәмән кәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем, сине туган тел аркылы. Дөньяда күп нәрсә белдем, сине туган тел аркылы.
Шундый матур да, моңлы да җырлар иҗат ителгән Бөек Тукайыбыз шигырьләренә. Бүгенге тапшыруыбызны да без Туқай яши бизнинг юракларда деп атадық. Һәм аның шигырлары аша қабаттан Туқайга кайтырбыз. Әйдәгез әйткәннәребезне дәлилләп, дусларыбыз оқуында Габдулла Туқай шигырларын тыңлап, аның безгә җиткерәсе фикерләрен ишетик.
Гүзәл Галимуллина. Китап. Һич тә күңелем ачылмаслык, эчем пышса, үз үземне күрә алмыйча рухым төшсә, җафа чиксәм, йөдәп битсәм бу башымны, куя алмыйча җанга җылы һичбер төшкә. Хәсрәт соңра хәсрәт килеп алмашылмаш. Күңелсез уй белән тәмам әйләнсә баш, күзләремдә кибеп тә җитмәгән булса, хәзер генә сыгылып-сыгылып елаган яш. Шул вакытта мин кулыма китап алам, аның изге сәхифәләрен актарам. Рәхәтләнеп китә шунда җаным, тәнем, шуннан гына дәртләремә дарман табам. Укып барган һәрбер юлым, һәрбер сүзем була минем юл күрсәтүче йолдызым. Сөйми башлыйм бу дөньяның ваклыкларын, ачыладыр, нурланадыр күңелем, күзем. Җиңелләнәм, мәхсүмләнәм мин шул чакта. Рәхмәт әйтәм укыганым шул китапка. Ышанычым арта минем үз үземә. Өмид берлән карый башлыйм булачакка.
Минем исемем Ниғматуллина Айгел була. Минем сезгә Габдулла Туқайның эшкә өндәү дигән шигырын укып китәсем килә. Зур бәхетләр сызганып эшкә бирелгәннән килә. Ах, оят, хурлык, түбәнлекләр иренгәннән килә. Булса калдырмак берәү ушбу җиһанда изге ат. Тир белән тапсын ашарын, итсен әлбәт иҗтиһат. Һәр олуглар эшләгәнлектән олуглыклар таба. Уйнады дип бирмиләр ушбу җиһанда мәртәбә. И сабыйлар, эшләгезсез, иң мөкаддәс нәрсә эш. Эш агачы һәр вакытта бик юмарт китерер җимеш. Яшьлегеңдә күп тырышсаң, эшкә бирсәң, чын күңел, каршыларсың картлыгыңны бик тыныч һәм бик җиңел.
Әвелилия, Габдулла Туқайның бәхетле бала шығырын оқып китәм. Бәхетле шул баладыр, қойсы дәрісінә күңел бірсә. Мұғалимні ұлық көрсә, білергә құшқанын білсә. Сабаққа қылмаса сынға, бұрылмай барса оңсулға. Ойынға салмаса иқлас, мінә бәхті аның шында. Кішілергә итіп шәфқат, өзінен зорға юл бірсә. Бәхетсізлеріні кемсетмей, иғылғанларға қол бірсә.
Һәр ялтыраган алтын түгел. Төнлә берлән бакчада бер оллы гөлле күбәләк, ишкалап йөргәндә уйнап анда-монда шүгәләп. Күрде кырда, бик матур бер әллә нәрсә ялтырый. Нурлана, җим-җим итә, йолдыз шикелле калтырый. Күбәләкнең бер дә шик югы һәм матурга гашык кына. Тиз генә ул барды да, кунды матур зат өстенә. Ул матур зат юлчылардан сөмми калган ут иде. Күңелек булды халяк шунда кунып, янды, киде. Киңеш, якын дустым, сиңа миннән киңеш шул. Кешеләргә сереңне сөйләмәс бул. Ишеңдә нәрсә янганын үзең бел. Үзең кайгыр, үзең йыгла, үзең көл. Ачып яшерен хазинаңны йөрәктән. Сөйләшмә, бер дә артык сүз кирәктән. Кешеләр үзләрен ончак сөйерләр. Бәхетсезләрнең өстенә көләрләр. Алар йорткыш, алардан читтә булсын. Аларда борда бүрен бер якта торсын. Сирең белгәч, кызытырлар йөзеңне. Юләр бу, дип ашырламасма күзеңне. Кача күр, кыш кеби, мактауларыннан хәбәрдер булды ки, ау барыннан. Әгер баса, сине бер заманны, иламы йомшамас хәсрәт вә кайгы. Утыр аулакка, кайда киш кеше юк, сабыйдай тәмле-тәмле күз яше түк. Килеп керсә берәү нәкъ шул чагында, сиңа минем бер киңәш әйтим тагын да, диген син, күзләрем никтер авырта, өзелми яш ага, һич хәмдә иртә. Таян Аллага, әй бәхәлле, әй кадерле, әй гынахсыз яш бала, рәхмәте бик киң аның, һәрдәм таян син Аллага. Я Ходай, күрсәт диген ушбу җиһанда якты юл. Ул рәхимле, әткәң әнкәңнең дә күп шәфкатьле ул. Саф әле күңелең синең, һичбер бозык уй кермәгән, пәкъ телең дә һич яраусыз сүзләр әйтеп күрмәгән. Пәкъ җаның һәм пәкъ тәнең, барлык уҗдының пәкъ синең. Син фәрештә булчыгысың, йөзләрең аппақ синең. Кыйлдыга ихлас белән тезлән дә кыйблага каршына. Бел аны, керсез күңелдән тугры юл бар хөршне. Әй бәхәлле, әй кадерле, әй гынахсыз яш бала, рәхмәте бик киң аның, һәрдәм таян син Аллага.
Бар күңеллелек бөтен дөньяда бар бер ям бүген, нәрсәдән бу мин беләм, бәйрәм бүген, бәйрәм бүген, нәрсәдән бу мин беләм, бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Хис белән һәр бер кеше хайран бүген. Уйный сазымда минем бәйрәм киен бәйрәм бүген. Уйный сазымда минем бәйрәм киен бәйрәм бүген. Арттыра күрдем кояш гадәттәгедән балкуын. Ул киенгән дә дидем бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Ул киенгән дә дидем бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Һәр җирдә бер төрле хуш исенең аңкуын. Исле май сөрткән икән дөнья дидем бәйрәм бүген. Исле май сөрткән икән дөнья дидем бәйрәм бүген. Яр башында тыңладым мин без суның дулкыннары. Сөйләшәләр үзара бәйрәм бүген, бәйрәм бүген. Сөйләшәләр үзара бәйрәм.
Сез бөек шагыйребез Габдулла Тукай шигырьләрен һәм аның шигырьләренә язылган җырлардан әзерләнгән «Тукай яши безнең йөрәкләрдә» дигән сәхифә тыңладыгыз. Сердәш хана тапшыруына бирелгән вакыт тәмамланды. Аның бүгенге чыгарылышын тавыш операторы Гөлнара Хикмәтуллина, режиссер Рамил Хидиятулла һәм мөхәррир Дания Ғаннетдинова әзерләде. Ания Гыйбадуллина алып барды. Куйган максатыгызга ирешеп, бәхеткә омтылып яшәгез, дуслар. Сәламәт булыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм мәгълүмати коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.